Pēdējo 6 gadu laikā Bolīvija no zemu ienākumu valsts ir pakāpsies nedaudz augstāk, sasniedzot zemāko vidējo ienākumu līmeni. Saskaņā ar Pasaules bankas sniegtiem datiem ir izlabojušies nabadzīgāko sabiedrības slāņu dzīves apstākļi, ir palielinājies dzīves ilgums, pieaudzis skolas apmeklējošo bērnu skaits, kā arī uzlabojusies dzeramā ūdens kvalitāte daudzos lauku reģionos. Liela daļa no šiem uzlabojumiem izdevies sasniegt ar ārvalstu finansiālo palīdzību, kas pēdējos gados gan ir nedaudz mazinājusies. Eiropas Savienība ar Bolīviju sadarbojas jau vairāk nekā 30 gadus, nodrošinot gandrīz pusi no visas sniegtās ārvalstu palīdzības. Pēdējo 6 gadu laikā šīs palīdzības apjoms pārsniedz 240 miljonus eiro. Šī summa tiek tērēta ekonomisko iespēju un cienījama darba nodrošināšanai, cīņai pret narkotikām un ilgspējīgai dabas resursu pārvaldei. Bolīvija ir viena no trijām valstīm, kurā kultivē koku – izēvielu, ko izmanto kokas pastas un vēlāk arī kokaīna izgatavošanai. Saskaņā ar jauno konstitūciju koka tās dabiskajā veidā tiek uzskatīta par daļu no valsts kultūras mantojuma, un tās kultivēšana, patērēšana un industrializācija ir reglamentēta tiesību aktos. Pēdējos 14 gados Eiropas Savienība ir veltījusi 119 miljonus eiro narkotiku apkarošanai Bolīvijā, un tagad šiem mērķiem tiks piešķirts jauns Eiropas Savienības finansējums. Par to vizītes laikā paziņojas Eiropas Savienības attīstības komisārs Andris Piebalgs.
Lot of families depend on coca production.
Ļoti daudzas ģimenes ir atkarīgas no kokas ražošanas, un tas nozīmē, ka pirmkārt mums ir jādomā par to, kā dot cilvēkiem alternatīvas pabarot ģimenes un nosūtīt bērnus uz skolu, kā arī nepieciešamības gadījumā samaksāt par viņu veselību. Es esmu ļoti priecīgs, ka pirmā programma līdz šim ir bijusi veiksmīga, un es varu šodien paziņot par papildu 25 miljonu eiro piešķiršanu šai programmai. Mēs plānojam, ka no šīs programmas ieguvēji būs aptuveni 80 tūkstoši lauksaimnieku ģimeņu.
Andris Piebalgs gan atzīst, ka ar dažādu alternatīvu piešķiršanu ir nepietiekami, taču tas rada ļoti labus pamatus turpmākajai darbībai. Kā norāda Eiropas Savienības delegācijas Bolīvijā vadītājs Timotijs Torlats, Eiropas Savienības atbalsts būs īpaši svarīgs laikā, kad no turpmākas cīņas pret narkotiku izplatību faktiski ir izstājušās Amerikas Savienotās valstis. Torlats arī norāda, ka kokas plantāciju samazināšanās par 18% tikai 2 gadu laikā ir ievērojams sasniegums, un tajā liels nopelns ir ne tikai Bolīvijas valdībai, bet arī pašiem vietējiem iedzīvotājiem. Timotijs Torlots arī uzsver, ka ieguldījumi ir veikti arī dažādās citās sfērās.
Ar šo jauno programmu, par kuru komisārs paziņoja savas vizītes laikā, mēs būsim iztērējuši jau 120 miljonus eiro narkotika apkarošanā. Ar šī projekta palīdzību ir radītas alternatīva ienākuma iespējas zemniekiem. Tiek nodrošināta infrastruktūra, sociālā attīstība gan skolās, gan slimnīcās, tiek uzlabota ceļu infrastruktūra, lai jauni produkti varētu ātrāk nokļūt Bolīvijas tirgū, kā arī radīt infrastruktūru pašu produktu ražošanai. 15 gadu laikā, kamēr mēs šeit darbojamies, šī ir bijusi ļoti veiksmīga kampaņa.
Sagaidāms, ka atlikušajās divās Bolīvijas vizītes dienās komisārs Andris Piebalgs tiksies arī ar Bolīvijas prezidentu Evo Moralesu un ārlietu ministru Davidu Čokevanku, lai uzklausītu arī viņu viedokli par līdzšinējās abu pušu sadarbības rezultātiem. Uģis Lībietis, Latvijas radio.